الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم برادرلار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري دان أوقيتكن درسمزن داوم اتتمز. بوغنگي أوقيدين حديثمز نين باب إيمان حلاوة حق داگي باب دب نملنده. باب حلاوة الإيمان. Bu babda kelgan hadis 16-chi raqamli hadis. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qol: Salasun man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'u la yuhibbuhu illa lillah وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أنس رضي الله عنه دان روايات. نبي صلى الله عليه وسلم ديدلر. Üç tahsilat bar ki kimde o mevcut bulsa uşa adam imanning halavatını topkan bo'ladi. Allah ve onun Resulü o adamga o ikkolardan başka narsalardan sevimliroq bo'lsalar. Bir insonni faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa, kufrga qaytishni xuddi olovga uloqtirilish kabi yomon ko'rsa. Mana bu hadis. Endi inshaalloh buning sharhiga kirishamiz. Sharhimizning qismlari. Birinchisi, halovat kuchli iymon va muhabbat samarasidir. Ikkinchisi, balog'at fanidan bir shingil. Uchinchisi, iymondoshlarini yaxshi ko'rish Alloh va Rasulining muhabbatidandir. To'rtinchisi, kufr va ma'siyatga qadam qo'yish o'zini olovga tashlashdir. Beshinchisi, solih amallarga intilish, yomonliklardan qochish. Oltinchisi, Alloh va Rasulini bir kalimaga joylab gapirishning hukmi. Yettinchisi, xulosalar. Demak, suhbatimizning birinchi nuqtasi, birinchi qismi halovat kuchli iymon va muhabbat samarasidir. Yuqorida o'qigan hadisimiz iymon halovati haqida xabar beradi. Imom Navaviy aytgan ekanlarki, bu hadis islomdagi buyuk asoslardan biridir. Asos ya'ni poydevor, ildiz degan ma'nolarni bildiradi. Demak, mana bu hadis islomning ildizlaridan biri yoki islom poydevorlaridan biri. Islom mana shuning ustiga qurilgandir. Dar haqiqat bu shunga arziydigan hadis. Chunki bu hadisda Alloh va Rasulining muhabbati haqida so'z boradi. Bu iymonning asosi, iymon ildizlari, iymon manbai. Iymon mana shu ikkita fazilat dan kelib chiqadi. Alloh va payg'ambarni yaxshi ko'rish. Inson agar mana shu fazilatga ega bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Alloh va payg'ambarni yaxshi ko'rish va ulardan boshqalarini ham mana shu ikki zot uchun yaxshi ko'rish, yana kufrga, dinsizlikka qaytishni yomon ko'rish, yomon ko'rganda ham xuddi olovga kirgandek olovga kirishni yomon ko'rgandek yomon ko'rish. Agar kimdaki mana shu fazilatlar jamul-jam bo'ladigan bo'lsa, demak u iymoni nihoyatda kuchli odam bo'lgan bo'ladi. Bu faqatgina komil iymonli kishilargagina nasib bo'ladi. Kimningki iymoni qalbi-yu qolibi butun vujudini egallagan bo'lsa, ana o'shanday insonda mana shu sifatlar, shu xislatlar zohir bo'ladi. Imom Buxoriy mana shu bobni tuzishdan maqsadlari halovat bu iymon samarasi ekanini ko'rsatishdir. Ya'ni insonda halovat, qalbida halovat paydo bo'lishi uning iymonining samarasidir demoqchi bo'ladilar Imom Buxoriy. Biz yuqorida o'tgan hadisda payg'ambarni yaxshi ko'rish bu iymondan ekanligi haqida o'qib o'rgandik. Bu yerda esa endi ana shu narsa iymon halovati ekanligi aytilyapti. Ikki bobni orasidagi o'zaro munosabat shunda ko'rinadiki, insonni iymoni komil bo'lishi Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha inson uchun boshqa barcha mavjudot maxluqotlardan ko'ra mahbubroq bo'lishlari bilan amalga oshadi. Bu bobda esa ana shu narsa iymon halovatini ta'minlaydigan omillardan biri ekanligi aytiladi. Iymon halovati esa mana shu uchta narsani o'zini ichiga oladi. Shulardan bittasi bundan oldingi hadisda o'tdi. Demak, u bilan bir qatorda yana ikkita narsa iymon halovatini paydo qiladi. Boblarni bir-biriga munosabati mana shunday tarzda tushuntiriladi. Halovat degani o'zi aslida hissiy moddiy tushuncha. Ya'ni halovat degani shirinlik degani. Arabchada halva degan so'z bor. Bizda o'zbekchada halva deymiz. Halva degan so'z aslida arabchadan olingan halva arabchasi. Ya'ni bu yeyiladigan narsa yoki shimiladigan narsa inson og'zida paydo bo'ladigan bir tuyg'u, his, sezgi, ya'ni seziladigan bir tuyg'u, shirinlik. Achchiqning teskarisi shirin, totli, mazali, yoqimli. Lekin mana shu narsa bu yerda iymonga nisbatan qo'llanadi. Uni ma'nosini ulamolar har xil talqin qiladilar. Taymiy bu halovatni go'zallik deb talqin qilgan ekanlar. Ya'ni iymonning halovati degani iymonning go'zalligi deb tushuntirganlar. Imom an-Navoiy esa iymonning halovati deganda ibodatlar va toatlarning lazzatidir dedilar. Inson ibodat qilib lazzatlansa, rohatlansa, qalbi orom olsa, ana shu halovatdir. Ana shu insonga halovat, lazzat, rohat bag'ishlaydi. Inson dindagi mashaqqatlarni ko'tarishi bu ham ana shu iymon halovatidandir. Ya'ni inson agar dinda din yo'lida va Alloh yo'lida mashaqqat chekib, ana shundan rohat ko'ra oladigan bo'lsa, ana shu chekkan mashaqqatlari unga rohat bag'ishlasa, unda halovat paydo bo'lsa, demak u iymoni mukammal bo'lgan insonlardan yoki iymoni mukammallashayotgan, iymon mukammalligi sari harakat qilayotgan insonlardan bo'ladi. U dunyoviy manfaatlardan ko'ra uxroviy manfaatni ustun ko'rsa, dunyoni kesidan chopib charchab mashaqqat chekishdan ko'ra oxirat din manfaati yo'lida harakat qilib mashaqqat chekishni afzal biladigan bo'lsa, demak u iymon lazzatini totayotgan bo'ladi. Iymoni komillik sari intilayotgan bo'ladi. Yana Alloh taoloni uning taatida boqiy barqaror bo'lib yaxshi ko'rish. Alloh taoloni yaxshi ko'rishi uning taatida bo'lishi, Allohga itoat qilishi va u qaytargan narsalardan o'zini tiyishi orqali insonda agar halovat, rohat paydo bo'lsa, mana shu uning iymoni kuchayayotganligidan dalolat beradi. Yana shu bilan bir qatorda Allohning rasulini yaxshi ko'rish va u zotni sunnatlarini bajo qilib u kishi ko'rsatgan yo'llardan yurishi bu ham agar insonga rohat va qalbiga xotirjamlik paydo qilayotgan bo'lsa ana shu bilan inson agar o'zini bardam baquvvat his qilayotgan bo'lsa ruhan tetik his qilayotgan bo'lsa Qur'on va hadisga amal qilib kitob va sunnatga amal qilib Allohu rasulining yo'llariga yurganligidan insonda ko'nglida qalbida taskinlik orom paydo bo'layotgan bo'lsa demak bu iymon halovati bo'ladi. Bu Alloh va payg'ambarni yaxshi ko'rish bo'ladi. Bayzoviy aytadilar bu yerdagi muhabbat aqliy muhabbatdir. Ya'ni inson sog'lom aql to'g'ri deb biladigan narsani nafsining xohishlaridan ustun qo'yish. Mana shu muhabbat. Bu narsani xuddi kasal va sog'lom odamning misoliga o'xshatilsa bo'ladi. Ya'ni agar kasal odamga har qanday shirin narsa bersangiz ham uni shirinligini anglay olmaydi. Kasal odam demak shirin narsani mazasini bilmaydi. Iymoni Kələ adamı həm, nüqsanlı adam həm imanın halavatını tapa bilməyədi. Sağlam adam əsəlini və yana başqa şirinliklərini mazasını əlbəttə anlaydı. Və onu qay dərəcədə şirin ikənliyini həm bilə alaydı. Məsələn, şirinliklərinin həm dərəcəsi var. Bir nərsə, ikinci nərsədən qora şirinraq, məsələn, şəkərdən qora əsəl şirinraq. Buni ajratish uchun inson sog'lom bo'lishi kerak, ya'ni jismonan sog' bo'lishi kerak. Jismonan sog' odam shirin bilan achchiqni farqini biladi, hatto shirinlarni orasini ham ajratadi, uni ham darajasini ajrata biladi, mana undan bo'shliroq ekanligini u biladi. Lekin kasal odam bo'lsa bunday emas. U aqlan bilsa-da lekin aslida jismonan kasal bo'lgan odam achchiq bilan shirinni uncha farqini bilolmay qoladi. Ba'zan shunaqa darajada bo'lib qoladiki, og'ziga asal solsa ham og'zi achishib ketadi. Achchiqdek tuyuladi. Bu uni kasalligining alomatidir. Demak, u shirin narsadan halovat tuya bilmaydi. Xuddi shunga o'xshab, insonning qalbi kasal bo'lsa, ya'ni iymoni zaiflashgan bo'lsa, iymoni sus bo'lsa, dinda sus bo'lsa, Allohning ibodatini, payg'ambar sunnatlarini bajarishga intilmasa, shunga xohish, istak, muhabbat, iroda paydo bo'lmasa, demak, u odam ma'naviy kasal bo'ladi. Uning qalbi kasal bo'ladi. Ana shuning uchun ham u Allohu Rasul buyurgan ibodatlarni qilib rohat ola bilmaydi. Demak, u tuzalishi kerak buning uchun. Qalbi sog'ayib, qalbi poklanib, iymoni ziyoda bo'lish tomoniga o'tsa, ana o'shandan so'ng uning ibodatlarida halovat, lazzat paydo bo'la boshlaydi. Kasal odam agar sog'ayish tomoniga boshlanadigan bo'lsa, kasal odam va aql ham ketib qolgan bo'lmasa, u odam dorini achchiqligiga qaramasdan iste'mol qiladi. Chunki uning aqli shuni taqozo qiladi. Aqli aytadiki, bu dorida davo bor. Alloh izni bilan shifo bo'lishiga mana shu dori sabab bo'ladi. Alloh shuni sabab qilsa, shifo bo'ladi. Inson tabiati esa buni yoqtirmaydi. Tabiat, nafs hech qachon achchiq narsani, o'ziga yoqmaydigan narsani qabul qilgisi kelmaydi. Dori achchiq, bu narsani insonning tabiati ko'tara olmaydi. Inson tabiatiga xosi qabul qilgisi kelmaydi. Lekin aql aytadiki, shuni ichmasang bo'lmaydi, shuni yemasang bo'lmaydi, shu davoni, dorini qabul qilmasang bo'lmaydi deydi. Aqlga bo'ysingan odam o'z ixtiyori bilan dorini ichadi. Lekin yosh bolachi, yosh bolada aql komil bo'lmagani uchun, aql noqis bo'lgani uchun u hech qachon o'zining ixtiyoriga qolsa achchiq dorini ichmaydi. Uni majburlab ichiriladi. Shunga o'xshaydi, iymoni mavjud odam ham, iymoni bor odam ham Alloh va Rasul buyurgan narsalarni nafsi xohlamayotgan bo'lsa ham qabul qiladi. O'zini shunga majburlaydi. Shu narsalarni bajarishga o'zini o'zi undaydi, majbur qiladi, shu narsani uddasidan chiqadi. Nafsning so'ziga emas, aqlning so'ziga kiradi. U shu orqali o'sha halovatga, huzurga erishadi. Bu mana shu jihatdan ma'naviy, aqliy jihatdan, ruhiy jihatdan lazzat hosil qilish bo'ladi. Bu insonning iymoni kamolotidan darak beradi. Agar shu narsa nuqtasiga, cho'qqisiga ko'tarilsa, oxir nuqtasiga erishsa, demak, u insonda haqiqiy muhabbat Alloh va Rasulga muhabbat paydo bo'lgan bo'ladi. Ular buyurgan narsalarni boshqa narsalardan muqaddam tutadi, ularning muhabbatini boshqalarning muhabbatidan a'loroq ko'radi. Bu iymon komil bo'lgan insonlarda muyassar bo'ladi. Mana shu uchta narsani nima uchun iymon halovatiga sabab deyiladigan bo'lsa, bu uchta narsa iymon kamolotining unvoni, ya'ni sallohasi, shuni alomati. Inson o'zining qalbida o'ziga hamma yaxshiliklarni ato qilgan, barcha ne'matlari bilan uni ko'mib qo'ygan Alloh taolo ekanligiga iqror bo'lishi va ana shu qodir qudratli zotning mehribonliklarini his qilishi, undan boshqa unga inom va ehson qiladigan hech bir zot yo'qligi, Ondan başqa onun yolunu tosıp qoyışı mümkün bolğan qudratlı, güclü zat ham yoqligini insan düşünüşü kerek. Agar mana shu narsani u his qiladigan bo'lsa, chin dilidan his qiladigan bo'lsa, chinakamiga mana shu narsaga iqror bo'ladigan bo'lsa, ana unda albatta unga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi. Allohdan boshqa beradigan yo'q, Allohdan boshqa olib qo'yadigan yo'q. Allohdan boshqa insonni aziz qiladigan yoki xorlaydigan yo'q. Barcha hojatlar uning huzurida ushaladi. Barcha narsalar undan so'raladi. Boshqalar esa faqatgina zohiriy bir sababchi xolos, vosita xolos. U vositani ham aslida Alloh xohlasa amalga ta'sir qila biladi. O'sha vositalar ham ularning kuchlari ham ularning ishlari ham harakatga tushadi. Ulardan foyda yetadi insonga agar Alloh xohlasa. Agar Alloh xohlamasa, u vositalarning harakati ham hech narsa bo'lmay qoladi. Demak, barchasi Alloh taoloning irodasiga, xohishiga bog'liqdir. Endi suhbatimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Bu balog'at fanidan bir shingil.